domnívám se, že v tom spisu Sladkého nebylo jasně ukázáno, jaký je rozdíl ve východiscích na cestě činnosti a na cestě lásky. Tím méně samozřejmě na cestě poznání, protože tam jsme se s tím spisováním ještě nedostali. A tak doplňuji text o pojednání o východiscích, o rozdílnosti východiska. Kdyby totiž bylo východisko stejné na obou dvou cestách, tak by byly zbytečné dvě cesty. Protože je ale různé, tak se hodí pro dva různé typy lidí. Některý člověk je založen spíše činorodě a některý člověk je založen spíš, nechci říct lásky plně, ale citově a z citů pochází, nebo z citového založení, citového zaujetí pochází jeho činnost. Když to u činného člověka z činnosti může vzejít láska, z činnosti může vzejít cit a tak dále. Znáte, že lidi někteří nejsou schopni dělat něco, k čemu nemají citový poměr. To jsou vyložení lidé, jsou lidé, kteří které se hodilo, vyloženě to východisko cesty lásky. A když to jsou zase lidé, kteří se dovedou tak zapřít, že i když tomu nemají osobní poměr, k tomu nás vychovává dnešní společnost velice dobře, tak to dělají bez reptání a nepotřebují si vytvořit tomu citový poměr. Je celá řada povolání, kde není vůbec možno a není třeba si vytvářet citový poměr k tomu, co dělám. Budu-li třeba s plánovačem, nemusí mít tomu citový poměr. Budu-li ale učitelem nebo lékařem, není na závadu, když ten citový poměr budu mít, nebo když se budu snažit stát se třeba s lékařem nebo stát se učitelem, stát se knězem pro svůj citový poměr k tomuto povolání. Ano? Nejenom rozumový. Čili tady vidíte, že můžeme rozlišovat školsky dva typy lidí. Jedni, kteří se bez citu neobejdou, protože je to východisko i pro jejich činnost. A druzí, kteří se obejdou, protože činnost je jim daleko pro ně důležitější než ten cit, který potom třeba někdy z toho vyplývá, nebo ta láska, která z toho vyplývá. Oni potom třeba tyto druzí milují daleko dokonalej než tamti první, protože ty na to šli jenom citem a ten je prchavý. A tuhleti na to šli ze zásady, že je to správné. Toto dělat, tamto nedělat. Bez ohledu na cit. A to je taková konstanta, která je trvalejší než tamta citová. No, ale já se vrátím k tomu východisku. Tedy východiskem na cestě činnosti je chtít něco dělat kvůli Bohu. Tedy jako služba Bohu, nebo jako otrok Boží. A když už je to jako přítel Boží, tak už to zavání láskou. Čili, jestliže já můžu zvolit a mohu to udělat, na této cestě východisko přítele Božího, je to dost odvážné, ale mohlo by se to stát, tak pak už od začátku ta moje cesta činnosti toho přítele, který se pro něho něco udělat, toto východisko už je zamícháno s východiskem na cestě lásky. Nevadí. Se nemusíme bát, že to není jednoznačně cesta činnosti nebo jednoznačně cesta lásky, všem se všichni míchané typy. A dokonce platí, že nikdy nemáme stejné východisko k tomu, co děláme, když jsme na cestě činnosti. Protože něco se také dělá z lásky už od začátku na cestě činnosti. A jestliže se něco dělá otrocky, to znamená bez ohledu na výsledek, bez ohledu na užitek osobní, no tak to je velice vznešené hledisko na cestě činnosti, které zaujímala například svatá Terezie z Avily. Že totiž řekla, pravá činnost je taková, která si pro sebe vůbec nic nežádá. No, to je pořád činnost a u Terezie to bylo do stejné míry zamícháno s láskou. Že ona, když si předstírala, že nic nežádá, uspokojovalo to její potřeby milovat Boha. Rozumíte mě? Neboť ona tím dávala najevo, že koho miluje, o toho nic nechce. Nebudeme jí sát do svědomí, ale patrně tomu tak je. Tak na cestě lásky je naopak východiskem cíl, nebo představuji si při tom výchozím bodě, že cílem toho, co budu dělat, bude milovat Boha na věky. A k tomu se nějak chci dopracovat. Obyčejně to neumím jinak udělat, nemám představu o to, že by to jinak udělal, než zase, že se budu cvičit v lásce, že se budu učit ho milovat. A zase, nejlépe se učí té lásce skutky. Takže toto cesta lásky vždycky má povahu cesty činnosti, ovšem podnětem k tomu je láska k té činnosti. Primárním podnětem je láska. Takže tam primárním podnětem bylo potřeba být činný. Tak já jsem mluvil o východisku, o různosti východisek na cestě činnosti a na cestě lásky. Samo sebou, že různost východiska nese následky také na tom, co se potom dělá v domě. Jak na poli, tak v domě. Tak dejme tomu, člověk, který jde cestou lásky a je, čemu my říkáme, na poli hospodářovi. To znamená, nehospodaří pro sebe. Nýbrž hospodaří tak, aby plnil vůli Boží. Já to řeknu jemně, ne, tak naplno, jak jsem to říkal. V tom spisování, to si tam potom doplníte. Tak tenhle ten člověk je na cestě činnosti, může to dělat jenom proto, aby plnil vůli Boží, nemusí dělat lásky k němu, to všechno víte. A když teďka přichází do domu otcova, to znamená modlí se, a to se od něho také chce, to znamená, modlí se za účelem, aby se s Bohem vědomě spojil, ne aby se modlil. Tak, to znamená, že kdyby zjistil, že ta jeho modlitba je jenom modlitbou a nespojil ho s Bohem, tak je-li správně postaven na cestě činnosti, tak s tím není spokojen a takovou modlitbu nekoná ani den. Ani den, ani hodinu, ani minutu. Protože jeho modlitba je tady k tomu, aby ho vedla do domu, znamená ke spojení s Bohem.
a co nevede, to vyloučí. To neznamená, že by měl zanechat modlitbu, nebo že by měl zkvalitnit tak, aby tam vedla. A že by neměl být ani chvílinku spokojen, když to tam nevede. A to by měla být ta nutkavost. A to by mělo způsobit, že by modlitba nebyla mechanická. Na tom by mu mělo záležet, protože buď si předstírá, že jde k Bohu, nebo si nepředstírá. A když si nepředstírá, tak musí komplexně jít k Bohu i na poli, i v domě. A do domu se nedostane, jestliže nemá během dne možnost dělat činnost ohledem na spojení s Bohem, jako službu jemu, tam nic nemůže udělat. A když potom při modlitbě, tu modlitbu dělá přímo tak, aby se s ním spojil. Samozřejmě, když činorodý člověk přijde do domu, tak tam zase něco dělá. To znamená, on i při té modlitbě je činný. Převažuje v té modlitbě činná stránka. Aktivní stránka. To znamená, takové činorodé povaze, nebo takové cestě činnosti odpovídá spíše třeba z koncentrace písmenová než tichá. Tak písmená koncentrace je výrazem činorodosti. Nebo tam pořád něco člověk dělá. On mluví. To je činnost, prosím vás. Jiného druhu, než mlácení lopatou, ne? A kdežto ten člověk, který jde cestou lásky a který na poli nepracoval v tom našem slova smyslu, to ještě potom vysvětlím, jak jsme zvyklí, že pracujeme aktivně, nebož on tam pracoval také trpně. On tam byl činný trpně. Být činný trpně, to těžko vysvětlit, já jsem to vysvětlil na té Marii, ne? Ale to není dostatečné vysvětlení. Já to vysvětlím ještě později, dokonalý. Připomeňte mi. Já teďka, mě teďka jenom o tom, o ten dům, protože tak jsem, myslím, byl dotázán. Nechci to rozplýtvávat na všechny strany. Tak, jestliže potom on jde do toho domu, ten člověk, to znamená, začne se modlit, ten člověk, který je na cestě lásky, tak už nedělá nic jiného, než se odevzdává. Na cestě lásky opravdu všechno, co předcházelo, ho musí nést tak, aby při tom odevzdání necivěl. Jestli ho to dostatečně nenese, tak se musí vrátit k láskyplné činnosti. Co je to vrátit se k láskyplné činnosti v modlitbě? Že on rozjímá láskyplně o Bohu. Že on se jenom neodevzdává. Čili modlitba na cestě lásky pořád se pohybuje mezi rozjímáním, já to zjednodušuju, mezi rozjímáním a odevzdáním. Rozjímáním a odevzdáním. Mezi tím je nějaké rozhodnutí. Nějaké předsevzetí. Vždycky to též. Patřit Bohu. Když, a potom to rozhodnutí je hned se mu odevzdá. Či rozjímání vždycky končí, okruh rozjímací končí, touhou se odevzdat Bohu, rozhodnutím já se mu odevzdám a odevzdá se. A protože je tam v této cestě obsažena v souladu aktivní stránka spasení, proto nemusí dojít ke křižování. Tam by to mělo být harmonické. Než to v té cestě činnosti to harmonické není už z toho důvodu, že tedy v čistokrevné srdci činnosti, že tam nemůže člověk činný ustavičně sloužit. To by ho strhalo. On slouží jenom součinností, ničím jiným, když je na poli. A nemůže být pořád činný. On si musí odpočívat a pak vlastně přetrhuje tu svou službu. Nabírá jenom sil, což je nutné, aby dělal. Na cestě lásky se nenabírají síly. To je cesta plynulá od začátku. Jenom se liší začátek od konce tím, že začátku miluje málo a potom víc. Ale má-li to být cesta lásky, všechno má být podmíněno láskou. Všechno, ať je to činnost nebo nečinnost, ať je to odpočívání nebo mlácení rukama, všechno musí být prostoupeno láskou. Všechno musí být z lásky k Bohu děláno, prováděno. A protože o tomhletom Ježíš Kristus věděl, já se vracím té Marii, věděl u té Marie, že ho miluje. A proto jí neměl za zlý, že ta její láska jí nedovolila, aby se z ní vytrhovala. V tom je dovoleno potom nic nedělat. Protože kdyby byla chodila po kuchyni nebo něco vařila, ta by byla z toho stavu lásky vytrhována. A protože ona žila v tom stavu lásky, Ježíš si musel dopřát a ukázat, že je lépe, aby z něho nevycházel, že zvolila lepší úděl sobě. Tak smysl nejistoty. Že totiž my vlivem toho, že rádi stojíme na takzvaných vlastních nohách, česky řečeno, že chceme mít jistotu o tom, co děláme, že je správné, nebo že je to pro nás užitečné, že nejsme tak založeni eticky. Tohle to způsobuje, že z nejistoty se hledíme vymanit. A že děláme všechno možné, abychom ji nějakým způsobem zaplašili. Někdy vybíravými, někdy vybíravými prostředky. To zatím nebudu řešit. Já jenom jsem chtěl říct, že toto je tendence u každého člověka stejná. A kdo tuto tendenci nemá, ten o tom můžeme říci, že je nějakým způsobem duševně narušen. A nebo že si neví rady a předstírá, že to není jeho slabost, že žije v nejistotách, nebo že se s tím smířuje a že je to v pořádku, ale není to pravda. No, tak, protože tedy my se snažíme být ve všem si jisti nějakým způsobem, aspoň z některé stránky, aby nás to uspokojilo, tak nejistota nás zveklidňuje. A tato nejistota způsobuje, že přirozeným způsobem míříme k vyrovnání těch nejistot. Pak ovšem platí, že různé druhy nejistot mají podnětný charakter. Že totiž máme snahu napravit věci. A v tom je veliká moudrost nejistoty. Že každý musí, řekl bych, sáhnout hlouběji do rejstříku svých možností, aby vynořivší se nejistoty vyrovnal, zaplašil. A kolikrát se stane, že protože se musí vyrovnat s nějakými nejistotami aktivně, že objevil něco, co nebýt té jistoty by se bylo vůbec neobjevilo. To platí jak o soukromém životě jednoho jednotlivce, každého z nás, tak o celém lidstvu. Že celá řada nejistot způsobila většinu vynalezů a člověk byl nejistý před bouřkou, vynalezl hromozvod a tak dále, to bych mohl mluvit o celé řadě vynalezů takhle. A víme dobře, že to byly vynalezy užitečné, A takové vynálezy dělá každý člověk sám v sobě. No, že se to nemůže nazvat vynálezem hromosvodu, ale každý z nás vlivem nejistoty, do kterých se dostává, vynalézá své cesty, jak se k jistotě dostat. A tyto cesty jsou potom, jsou třeba stereotypními řešeními, to je pravda, ale jsou potom vodítky pro celý život, aby se ten člověk, jak se říká, dostal z brindy a aby byl moudrý. Aby byl moudřejší, než kdyby je ty nejistoty nechal plynout tak, jak jdou, kdyby v ní zůstával. Takže považujete za moudřejšího člověka, za učeně, který nemá, nežije v nejistotách, který se nepotácí od zdi ke zdi. Nýbrž, který zná řešení svého života, dovede si to všechno provést, co se na ní, co ta nejistota mu přináší. Ale v nejistotě je dokonce vyšší moudrost. Já si myslím o tomto stvoření, které tady zažíváme, že je to nedokončené. Je to akce nedokončená. Že ten tvůrčí akt ustavičně postupuje. Vykládám si stvoření světa tak, že neustalo. Že probíhá současně ustavičně ve smíru těch 6 dní té tvůrčí práce i ten jeden den, zároveň s tím i ten jeden den odpočinku. A to, co se děje ve velkém vesmíru, že takto probíhá taky u nás. A z toho samo, že nic není dokončeno, nic není definitivního, vzniká celá nejistot, která pomáhá k tomu, aby věci šly ku předu. A tedy nejistota, kdybych chtěl definovat nejistotu, tak bych řekl, že je to stav neúplnosti, a který pociťujeme jako závadu. To mluvím o jednotlivci, o jeho životě. To je definice pro jednotlivce platná, ne pro vesmír nějaký. A protože to pravidlo celovesmírové, tak je možno tím vesmírem, vlivem této nejistoty, jak osobní, tak ability celého vesmíru, hýbat s tím stvořeným. To znamená, dokonce se z něho vymanit. Kdyby to bylo všechno tak na beton, hotové, vykované, dokončené, tak z toho není úniku. To ale není hotová věc. To je soustava nejistot. My ve 20. století jsme udělali veliký pokrok a největší ze všech v tom, že jsme stanovili princip relativity. A tím, co minulý století všechno považovalo za definitivní zákony fyzické a relativistické a tak dále. Dneska už jsme daleci od toho a vidíme, že pokrok je možen jak v poznání, a tak tedy ve vývoji hmoty. A tohleto považuji za daleko větší úspěch, než například, dejme tomu, atomová puma nebo nějaká jiná technika. No, tady mě napovídáte, že kdyby člověk si byl jist svým životem, kdyby žil tady nekonečně dlouho, že by ho vůbec nenapadlo, a pokud ho to nenapadne, tak je tomu tak, že po duchovních věcech třeba netouží. Ale nejistota tohoto života ho vede k snahám, ve kterým by se s tou svou jistotou domnělo vůbec nezhrabal. Prosím vás, já jsem dopoledne mluvil o tom, jakou rozdílnou modlitbou má procházet člověk na cestě činnosti a na cestě lásky. Samozřejmě je to školsky pojato, my jsme smíšené typy, ne? Ale zhruba se dá říci, tak limitně, bych tak řekl, že tenhle na cestě činnosti, ten musí prokázat, aby ta cesta byla úspěšná, jenom to, že tu činnost bude provádět jako službu Bohu. A po takové službě nemusí mít žádnou jinou další snahu, žádnou jinou touhu. Chce si klidně odpočívat a uhasne veškerá touha. Jenom až se dostane k další činnosti, tak zase ho musí provést s ohledem na svou povinnost sloužit. Provést. Hotovo. Čili Když potom on přijde do koncentrace, která by měla spočívat jenom v odevzdání se Bohu, tak není doprovázen tímto stavem touhy. On tam vstoupí, odevzdá se a zůstane civět. Nebo se to zmechanizuje. Jedno z toho. Obojí je chybné. Kdežto ten, kdo je cestou lásky, tak má potřebu lásky. Ten dříve nebo později, ne v začátku hned, ne, se dopracuje potřeby lásky. Naučí se milovat zkrátka. Naučit se milovat znamená mít potřebu lásky. A tenhle ten člověk s touto potřebou vstupuje do koncentrace. Takže když se teďka odevzdá, tak jenom proto, že potřebuje milovat a ne si odpočinout nebo se odevzdat. To je prostředek. On se odevzdá a vyvstane daleko výrazněji, než když do toho odevzdání nevešel. Jeho touha po tom Bohu. Takže když nepřekáží myšlenkovým světem, jelikož je odevzdán, jelikož je uklidněn, tak ta touha tam vítězí ve formě spojení s Bohem. A to není případ cestě činnosti. Či tam se musí volit jiná, činorodější modlitba. To jsme si řekli, to už tady bylo. Je to pro Antonína, jo? Vojtečka. Život lidský je tak nejistý, že bychom neměli v něm nic dělat tak, jako že bychom to mohli ještě jednou opakovat. Vždycky dělat všechno tak, jako kdyby to bylo naposled, jako kdyby to byla poslední příležitost. Jestliže bych přistupoval jiným způsobem k jakékoliv činnosti, nikdy se mi nepodaří se jí věnovat úplně. Ale jestliže přistupuju s tímto pocitem, který je neklamný a správný, že všechno může být naposled, všechno. Ono taky nic není opakovatelného na světě, když se zdá, že to dělám pořád jedno kopyto. Jestliže s tímto pocitem přistupuju k jakékoliv činnosti, pak ji zaručeně dělám důkladněji, než kdybych věděl, že co neudělám dneska, udělám zítra, udělám pozítří a za rok a příští vtělení a tak dále. Tak to je první, co bych ti radil. Já jsem ti upozorňoval, že tvůj patron Antonín Poustevník každý den začínal znova. Jakoby nikdy předtím nic dobrého neudělal. A proto byli svědkem toho, že věci dělal nesmírně pořádně, že k tomu běžnému způsobu provedení každý den něco přidával, co v tom minulém dnu nebylo, už protože to nekopíroval. A nejenom, že každý den znovu začínal jako první, takže nespomínal vůbec na nějaké zásluhy z minulých dnů, to je důležité, na nějakou míru odosobnění, kterou už dosáhl, nějakou míru sebezáporu, kterou dosáhl. On byl čistou taburí, on byl duší, která touží po Bohu a k němu jde dnes znovu, teď znovu a během toho dne v přítomném okamžiku se pohyboval. Ten okamžik, který prožíval, byl pro něho právě posledním okamžikem těch možností, které měl v ruce. Ty možnosti nebudou za chvíli, samozřejmě. Když zdvihnu motiku a klepnu ji vozem, on třeba obdělával pole, tak nebudu mít možnost, nebo bylo by zbytečné, abych tu možnost znovu vyprovokoval, abych tamtou motikou stejnou věc udělal, já musím okupovat dál. Čili on, tohle není tak to nejlepší příklad, ale jenom chci říct, že nic je není opakovatelného na tomto světě a že tedy on měl právo takhle myslet. Vlivem tohoto způsobu myšlení, když dospěl do konce dne, tak zase všechny užitky toho dne obětoval Bohu, říkal, všechno v té větší slávě, ne pro mě, a všechno pro blížního, který potřebuje svou pomoc, ne pro mě. A já ti odevzdávám tento život mého prvního a mého posledního dne. Mého prvního a mého posledního dne. A s tím usnul se smířen, že se ráno neprobudí než u Boha. A tak to šlo den za dne až do jeho 105 let. Říká se, že dožil 105 let a že do poslední chvíle čilí či perný, protože byl to první den, ten poslední den v tom 105. roce jeho věku, kdy začal pro Pána Boha něco dělat. Čili jeho práce byla ustavičně živá. Neměl následkem toho žádnou formulku v celém životě. Podle žádné formulky to nedělal. Co právě ten den mu přinesl jako úkol, to se chápá jako věci nové, od Boha dané. Jako nový úkol, který musí zdolat. No, nebyl to zrovna prototyp lásky, ale byl to prototyp činnosti. Nevynikal lásku v tom pravým slova smyslu, ale tím, že takhle pracoval pro Boha, tak se za těch 105 let života naučil takové lásce k Bohu, že to bylo záviděníhodné. A myslím, že málo který světec křesťanský takové velkoleposti lásky dosáhl. To bylo vidět už na tom jeho díle. On zbudoval takovou oázu uprostřed pouště v Egyptě. Už na poušti. A tam se musela voda těžce dolovat ze země, hluboké studny. A on tam založil hospodářství, slepice, všechno, zemědělství, takže celé široké okolí z toho bylo živo. Takže začas shromáždil okolo sebe, to byl vlastně první takový poustevnický klášter. Založil klášter, který pomáhal svému okolí, aby si zvýšil životní úroveň. A tím mu uvěřili, že on jim zjednal lepší život, než jaký dosud měli. To chápali jako důkaz, že je Božím synem. Že jim přinášel samý lepší věc. Myslím si, že v tehdejší době tam nebyl ještě Mohamed se svou vírou, ne? To bylo asi ve druhém století po Kristu. A tedy neměl vlastně konkurence v nějakém jiném bohu, nejenom v tom křesťanském. A budoval v oblasti ničím nedotčené. Chci teď pojednat o velmi ožehavé otázce, jak jedná Bůh. No, není to odvážná otázka, protože my každý máme představu ze svých vyslyšených modliteb, jak Bůh jedná. Rozporné v tom je, že jednou se modlíme a on podle toho nejedná, on nás nevyslyší, a jindy nečekaně nás vyslyší. I když třeba o to příliš mnoho nestojíme. A pak si říkáme, že patrně neznáme vůli Boží a proto nás jednou vyslyšel, po druhé nevyslyšel. Nevíme, co je v jeho vůli. Ovšem stává se někdy, že jsme svědky obrovských katastrof, kdy se úpěnlivě modlí a padají přitom jako koseni. Nikdo se jich nevšimne, já jsem to viděl v koncentráku. Nikdo se jich nezastane. Jsou bez pomoci. Nemohou ani hnout prstem pro svoji záchranu. Není to možné. Proklínají Pána Boha. Nic se tím nezlepší. Jiní se modlí. Nic se tím nezlepší. Ti, co se modlí, jsou na tom stejně jako ti, co ho proklínají. A takže vzniká otázka, nespí ten Bůh, jedná vůbec, nestvořil si on Nějaký svět, o který se už nestará? Jak to vlastně s tím jeho jednáním je? A na to je otázka, na tuto otázku je odpověď dost široká. Že totiž chceme-li posuzovat, jak Bůh jedná, pak musíme si uvědomit, že my můžeme Boží jednání posoudit jenom z oblasti dosahu našeho vědomí, našeho poznávání. A to je dosah tak malý, že kdybychom to nějak chtěli poměrově vysvětlit nebo vyjádřit, abychom řekli, že z toho jeho stvoření nevnímáme téměř nic. A z toho jednání jeho taky nic. Zvláště o podstatě jeho jednání nemáme vůbec žádné zprávy. Vždyť neumíme si vysvětlit například, proč, jak se nám zdá, všecko z nějaké jednoduchosti se pořád dostává do stádia rozdělenosti, rozdílnosti, mnohoznačnosti, mnohotvárnosti. A proč tento postup dále pokračuje? My to vidíme třeba na lidské společnosti. Lidská společnost za dob Ježíšových, to byla společnost poměrně prostých lidí proti těm, se kterými se setkáváme dnes. Proč do takové složitosti poměrů to všechno vyrostlo? A tak bychom mohli, kdybychom sledovali třeba očima biologa přírodu, tak bychom mohli říci, že všecko malé se stává velkým a tak dále většinou, ne? S shromažďováním buněk se vytváří nějaký vyšší celky a pořád jednoduché vždycky předkládá složité. Takže tento proces probíhá všude. Tak proč to tak je? Já myslím, že kdybychom to očima člověka nezasvěceného nějak chtěli pojmenovat, tak bychom řekli, že prostě stvořené se dále rozvíjí. Nebo proces tvůrčí stále pokračuje. A kdybychom to řekli slovy zasvěcenců, tak oni to vyjádřili, kdybychom řekli, ten tvůrčí proces, který je vyjádřen ve Starém zákoně šesti tvůrčími dny, jedním den odpočinku, ustavičně probíhá. To je pomocný způsob vyjádření, kterým se mají všechny fáze stvoření vyjádřit v nějaké posloupnosti, aby bylo znát, z čeho se to stvoření skládá. A jak ta složitost v něm postupuje. Ale není pravda, že by to skončilo. Ten tvůrčí proces pořád pokračuje. To znamená, my se ocitáme všichni teď, dnes a pořád i na pokračování těch šesti dnech tvůrčích a v tom sedmém dnu odpočinku. To je náš dnešní úděl. A proto také my jsme přizváváni k tomu, abychom se do tohoto procesu začlenili, ono to není jinak možné, jsme nedílnou součástí toho tvůrčího procesu, a abychom pomáhali ve své funkci člověka už v té fázi, která vede stvořené naspátek k Bohu. V té fázi, kterou slovně vyjádřil Ježíš Kristus, nebo jeho evangelista. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, vůbec to slovo ani nebylo složené skrze ně. Přebývalo mezi námi, svítilo světlo ve tmách, to bylo světlo, které svítilo ve tmách, a měl moc, aby všichni, kteří to světlo poznali, se stali dítky božími. To znamená, řekl tím, já jsem přišel proto, abych uzavřel cyklus stvoření za pomoci člověka. jelikož všechno je spojité, tak ten člověk, který se stane dítkem Božím, ne dítkem člověka, ale začne si uvědomovat, že je dítkem Božím, proto to uvědomění, oni mě pořád, ale proto to uvědomění sebe napojí vědomě na Boha. A protože všechno, co tady vidíme, je vývoj vědomí. Vědomí v kameni je nepatrný, vlastně větší, zvířeti ještě větší, ve člověku ještě větší, protože to spojitá nádoba tohoto vývoje vědomí, tak on, když se svým vědomím stoupí do Boha, tak popotáhne všechna ta nižší vědomí, jako na řetězu, a vlastně se stává spoluspasitelem Božím, a nebo řekl bych spolutvůrcem v tom smyslu, že pro nižší tvory vytváří příležitost taky se k tomu Bohu dostat. Pro bratry na cestě popohání jejich vývoj. Ale podíváme se na tu Boží činnost ještě zblízka. Tak, jak je to možno se na ní podívat. My jsme si řekli už v tomto svatkém dnu, že Boha můžeme definovat asi tak, jako to udělali Indové. Že ho definovali jako lásku, jako existenci a jako poznání. A teď si představme, kdybychom zůstali u té lásky. Kolik aktů lásky probíhá jenom na naší země kouli, mezi lidmi? To je nesčíslné množství aktů lásky. Jestliže on ale, já už to nebudu vysvětlovat, je tím, který poskytuje látku každému člověku k tomu, aby mohl milovat. Pomocí níž by mohl milovat. Dává mu, kdybych benzín do stroje lásky, aby mohl jet. Jestli on je tou podstatou lásky, která u člověka nabírá určitého směru, takže si člověk myslí, že on miluje, on člověk, že miluje, tak pak je pravda, že miluje vlastně Bůh. Všude tam, kde vidíme, že miluje člověk. Neboť on mu dává příležitost k tomu, aby miloval. A proto si může dovolit Chandogya Upanishad říkat, jestli si někdo myslí, že někoho miluje. On to rozvádí, jak často říkali. Tak se mýlí. Miluje mne. Jenomže protože mě nevidí, mě nevnímá, mě nezažívá, tak já dovoluji, aby svou lásku věnoval tím bližním třeba. Nebo dokonce přírodě, rostlinám, zvířatům. Ale já tuto lásku přijímám jako lásku k sobě. Podobně mluvil Ježíš Kristus, když řekl, cokoliv jste udělali, nejmenšímu z bratří tím, to jste mě učinili. Víte, to je úplně obdoba to. A co jste neudělali? Některému z bratří mě jste neudělali. Tato negativní stránka platí. Jsme si pohlídnou tak trošičku na akt lásky, který vychází z Boha. Na jeho činnost. Že on na pozadí veškerých našich úkolů lásky stojí on. A to je činnost po stránce lásky. Můžeme mít vůbec o tom přehled, jaké je jednání Boží? Vůbec. Protože jsou miliony úkolů lásky v této vteřině prováděný jenom v oblasti lidských vztahů. Stejně bychom mohli mluvit o podstatě existence. O poznávání. No tak. A to třeba pokusím ještě o to poznávání. Jestliže třeba já teď tady se dívám na vás, kdybych já neměl k tomu moc od Boha, kdyby on mě neživil tím životem, kdyby mě ho nedával, kdyby pořád nestál za mnou a nepumpoval ho do mě, nic mě nepomůže, strava, jídlo, spánek, já nevím, co všechno, dýchání, okamžitě bych přestal vnímat tento svět. Ale protože on za všemi mými schopnostmi stojí jako za svým nástrojem, do kterého dodávám proud, jak tam řekl, já tomu říkám síla uvědomovací, tak proto já si uvědomuji vás. Toto je činnost Boží po stránce poznávat. Čili on skrze mě poznává vás. Tím ovšem poznává sebe. To je, když člověk pohlídne na to očima, kdyby na to pohlídne očima, že jsem v tom chvíli velkolepý pohled na tento